rajakylät paloivat. Ja nopeasti se reput selkään, vaan ulkovaatteet päällä ja reput selkään, ne oli pakattu valmiiksi, kun me oltiin oltu esievakossa Joroisissa jo. Että isä sai hevosen jotenkin valjaisiin, kun paukku ulkona. Ja lähdettiin sitten menemään. Silloin oli lunta, vaikka se oli jo marraskuun loppuvasta, niin siellä oli lunta. Mentiin sitten Pamppalan kyläänkin Vennavalle ja siellä oli joku pysähdys. Pikkuveljellä oli jalka paketissa. Sitten mentiin eteenpäin ja Vuoksen sillalla oli sotilaita siinä ja siinä oli hiekkaa siinä ja ne auttoi hevosta. Me itse käveltiin ja sotilaat työnsi sitä rekeä hevosen avuksi ja piti päästä nopeasti Vuoksen sillan yli, jotta siltä voidaan räjäyttää, ettei vihollinen pääse. Eikä se päässykään kyllä siihen asti se sota ulottu.
Tämä on varmaan semmoinen avainkokemus aika monella, tai varmaan kaikilla rajan lapsilla. Miksi rajan lapsia aikaisemmin heille kuultu?
Ei ole kuultu. No, siinä voi olla sitten sitä, että niistä kokemuksista ei ole haluttu kertoa. Ei ole niin kuin haluttu niitä ajatellakaan. Sitten myöskin se 60-, 70-, 80-luvut oli sitä semmoista vaikenemisen aikaa. Ei Karjala-asioista saanut viiskuukkaan.
Mikä sai teidät sitten kuulemaan rajan lapsia ja tekemään siitä aiheesta väitöskirjaa?
Oikeastaan se tuli tuon kyläkirjan teon yhteydessä. Ensiksikin gradun aihe vaihtui siinä, kun huomasin, että tieto menee kohta nurmen alle. Kun vanhoja ihmisiä haastateltiin ja monen talon ihmisiä ei ollut enää kertomassa. Eli sitten piti selvitellä sen talon kohdalta asiat, että saatiin jotain siihen kyläkirjaan siitäkin. Ja sitten myöhemmin myöskin tämän väitöskirjan alkuvaiheessa niin jäi niin kuin kesken sen alkuselvittelyn taustakartoituksen ja tämän muihin tutkimuksiin tutustuminen, niin rupesin haastattelemaan jo ja ohjaaja kannusti sitä, että ala vaan haastatella, vaikka se ei ole vielä valmis.
Tämä keskeinen tematiikka on identiteetti, karjalainen tai rajalasten, kannakselaisten identiteetti. Te olette työskennellyt opettajana. Hämeeseen tuli paljon Karjalan siirtolaisia. Ajatus on, että tämä identiteetti niin kuin näkyy sukupolvien yli, eikä kolmekin sukupolvia.
No kyllä se näkyy osassa asioita ainakin. Minä en ole opettajana toiminut, vaan nuorisotyöntekijänä.
Okay.
Kyllä se näkyy ja karjalaisten keskuudessa silloin, kun ne tapaa toisiaan, niin se näkyy hyvinkin vahvasti murteessa muun muassa. Eli silloin se murre herää, niin kun se nousee jostain unohduksista esiin. Ja sitten nuo kaikki tapaamiset, pitäjätapaamiset, nämä tällaiset järjestöpohjaiset tapaamiset, niin joka pitäjällä varmaan kannakseltakin on oma pitäjäseuransa ja omat pitäjäjuhlansa pitävät vuosittain ihan Kivennavan pitäjäjuhlat. Kihut ovat kaksipäiväiset ollut. Kerran tai kaksi on kokeiltu yksipäiväisiin, mutta ei ne ole oikein menestyneet.
Iloiset tuli sitten Hämeeseen Hauholle. Minkälainen tämä Häme oli karjalaisilla?
No, kyllä täällä eli ja asui ihan hyvin, että täällä oli fiksuja ihmisiä ja meidät ainakin otettiin hyvin vastaan. Ja mä luulen, että siinä oli, kun on kuullut myöhemmin, että on huonoakin kohtelu ollut, niin siinä meidän talossa niin siinä oli kaksi poikaa sotatehtävissä ja ne oli, en tiedä onko kuultu, että oli vai onko arveltu, että ne on kirjoittaneet, että karjalaisia pitää kohdella hyvin, evakkoja pitää kohdella hyvin. He on nähneet sen niiden lähdön sotilaina siellä.
Mä muistan sosiologian historiasta, että 50-luvun alussa tehtiin niin tämmöistä siirtoväen sopeutumistutkimusta, mutta se oli lähinnä tilastollista.
Joo, Heikki Varis.
Heikki Varis ja
Variksen työryhmä.
Paina Jyrkkilä ja näin poispäin. Joo. Mites tämä laadullinen tutkimus, missä te olette haastatelleet, miten se poikkeaa niin siitä 50-luvun ensimmäisen vaiheen karjalaistutkimuksesta?
Kyllä se varmasti poikkeaa aika tavallakin. Sehän oli enemmän sellaista kyselytyyppistä tutkimusta. Ja tässä poraudutaan niin syvemmälle asioihin. Ja on tällaista vähän vähemmän faktana ilmoitettavia asioita. Eli enemmän sellaista oivaltamista ja niin kuin keksimistä, toisen puheista, huomaamista.
Minkälaista jatkotutkimusta toivotte tähän aihepiiriin?
No juu, mulla onkin siellä lauantaina sanottava jotain siitä, että tämä karjaloiden, eri karjaloiden selvittäminen, että kun esimerkiksi Lea Virtanen on kirjoittanut semmoisen kuin Monta Karjalaa, ja hän sitten kritisoi sitä, että kun tutkijat eivät erota sitä, että kun tutkivat Karjalaa, jotain Karjalan, jonkun alueen asiaa, ja sanovat Karjalaksi sitä. Että se on vähän niin kuin se yksi hallitsija kutsu sokeat miehet tunnistelemaan elefanttia. Kuka tunnisti korvaa ja kuka jalkaa, kuka kärsää, niin elefantti oli sellainen just. Niin sama tässä.
Ja sitten toinen semmoinen, ehkä kuuntelin teidän puhetta, niin semmoinen keskeinen asia on ollut tämä sodan trauma ja sitten niin kuin sen jättämisen trauma ja sitten uuteen tulemisen trauma. Niin minkälaisia teidän haastattelemat henkilöt oli? Mä kuvittelisin, että se kaikkein vanhin polvi on häipynyt, että sitten on ollut siis silloin lapsena ja nuorina olleita, jotka nyt on siis 80-90.
Niistä, joita minä olen haastatellut, niin ne oli haastatteluhetkellä 5 vanhinta oli 93-95-vuotiaita. Ja niistä on osa ainakin kuollut, en niitä ihan varmaa ole kaikista, mutta puolet suurin piirtein oli 85-95. Nuorimmat oli mun ikäisiä, mutta sitten ihan nuorin oli talvisota evakkomatkalla syntynyt.
No mites miesten ja naisten kertomukset poikkeavat toisestaan? Kuvittelisit, että naiset kertovat niinku asioista niinku laveammin?
Tuohon me en ole kyllä kiinnittänyt kummemmin huomioon. Mutta kun ajattelen nyt, niin kyllä siellä oli miehiä, jotka kertoi hyvinkin tarkkaan asioita. Ja muun muassa 2 kaukolalaista veljestä, niin ne kertoi muun muassa siitä Karjalan muinaispuvusta, naisen puvusta, joka on Kaukolasta hautalöydöstä rekonstruoitu. Ja hyvinkin perusteelliset. Ja sitten myöskin rakennuksista, että minkä isoja kiviharkkoja oli saatu nostettua sinne navetan seinän yläosaankin ja millä tavalla ne nostettiin sinne ja kaikkea tällaista hyvinkin tarkkaa kerrontaa. Mutta en osaa sanoa kyllä yhtään eroja siinä mielessä, enkä kiinnittänyt siihen kummempaa huomioon.
Nyt varmaan teidän väitöskirjan myötä eletään niin kuin semmoista uuden pohdiskeluaikaa. Yksi semmoinen uuden pohdiskeluaika oli parikymmentä vuotta sitten, silloin kun rajat avautui ja päästiin tekemään sinne entiselle kotiseudulle matkoja. Niin. Minkälainen vaikutus niillä matkoilla oli Karjalassa edettiin?
Minulla ainakin se oli vuonna 1979 muistaakseni ensimmäisen kerran, eli Neuvostoliiton aikaan jo kävin. Ja että sinne pääs menemään, kun kymmeniin vuosiin ei ollut mitään mahdollisuuksia mennä turistina sinne. Siellä kävi jotain virallisia valtuuskuntia, ja eikä nekään päässeet kotipaikoille, ellei lähteneet seikkailemaan. Joku lähtikin. Ja, mutta sitten se oli semmoinen jännä, että nyt ollaan täällä. Mutta sitten 90-luvun alusta lähtien, niin siellä kun pääsi vähän vapaammin menemään, ei silloinkaan heti saanut pysähtyä kotipaikalla. Pietarissa piti käydä joka kerta. Mutta nyt sitten, kun olen Kivenäpää seuran kanssa käynyt, niin siellä sitten kyllä käydään niissä kylissä, mutta kotipaikalla ei saa viipyä niissä ryhmämatkoilla. Olen käynyt kerran kyllä omalla autollakin siellä 4 hengen porukan kanssa, että otettiin yksi mies sinne. Muuta oli naisia. Yksi mies sinne mörkövahdiksi sitten autoa vahtimaan siksi aikaa, kun itse kaiveltiin siellä perustuskiviä etsimässä.
Tähän lopuksi vielä, niin mikä saa Lapin yliopiston tarkastajat ja virallisen protokollan tulemaan hauholle? Tarkastaa väitöstä.
No se olikin työn takana, että sen sai tänne. Edellinen saman ryhmän väittelijä ei saanut, mutta hän piti sitten Helsingissä varjoväitystilaisuuden ja sinne oli tullut 100, kun Rovaniemelle ei ollut kuin muutama ihminen. Mutta mun ohjaaja Pesa Poikela puolsi kyllä sitä, että täällä pidetään, kun mä aloitin Tampereelle ja hän sitten jonkun vuoden päästä sai sieltä vakituisen työpaikan professuurin. Niin hän vähän puolti sitä mun. Ja hän sanoi, että no voisithan se iällä perustella sitä. Minua rupesi naurattamaan, että ai niin, rollaattoria on vaikea junassa kuljettaa. Mutta sitten minä perustelin sillä, että kun olen siellä seminaareissa käynyt, niin 11 tuntia kun istuu junassa ensin tai yrittää nukkua makuvaunussa, kun ei niissä voi nukkua, kun siellä ne lämmitetään liian kuumiksi. Aina on ollut puoli torkuksissa ja hän ties sen, huomasi varmaan. Niin hän sai sitten vissiin dekaanin suostumaan, että se pidetään täällä. Tämä on kyllä ainutlaatuinen tilaisuus varmaan nykyään hauholaisille, että jo tulisivat vaan katsomaan.
Mä katson tuota akateemista protokollaa, niin musta mekko taitaa olla valmiina.
No siinä on karonkamekko, mutta toiset väitösmekko on vähän menossa, tai niitä kaksi vaihtoehtoa, niin arvosteltavaksi huomenna, kun laitetaan tuolle ja paikalle.